أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عبد الأحد ني لي نويو دي لا سانت سي كادو وي اوبيي di ndokel mbokki julit yi ci ni nga ko defé rek ñu jaar ci ñun itam ndokel leen ci fukki fan yu mujj yi ci koor gi biñu leen rokkelé ci wéru yépp di leen ci jajeufal waye di ci ñaan sun borom limu ci deele ci aw yiwu lepp mu jox ñu ko ci lu kaw suñu jox ci barke cheikhul khadim melna ne barab bi ku fi tok da nga am yeg yeg rawati na ku fi tok ñu jox la kaddu ngay wax di nab nab ci xam xam tok ci juma ji nga xamne moy symbole dine l'islam ci senegal ay symbole yoonu mouride di symbole de liggeyu serigne touba ñu nekk fu sori wul ci fi mu teud mom ku teud ci cheikhul khadim ku ñu jox kaddu ngay wax ci barab bu mel nonu ni ko tuba bi waxe humilité yeg yeg dang ko am ci wax joju ak def joju ñu lay def lo mu melne li ñuy tambulé moy sante bu baaxa baax wa daaira muqaddimatul khidma ci li ñu ma may ma mëna ñew and ak ñom bolé ma ci liggéey bi ñuy liggéeyal serigne touba cheikhul khadim ci barab bu tedd bi di juma ji ci wèr wu tedd wi boole bi ñu boole ci liggéey bi ñoo ngi leen ci sante bu baaxa baaxa baax lu reey reey la ci ñun ndax ku la liggéey lo ci liggéey serigne touba bi mo la dimbalé kon alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi leen ci sante bu baaxa baax ñoo ngi leen di ndokkel itam ci liggéey bu reey bi nga xamné daaira bi mi ngi koy def sa su nekk rawati nak ci wéru tedd wi ci juma ji bala ma sori nak xamna ma wax ne takusani koor lañu nek su kaddu gi soufé wala mu foyoy bu len mako jappé da ngeen di xamné wéru koor wi la ñi sant bu se itam buñ ci profito ne gis ngeen mbacke mbacke ni ñu ragale koor nit ñi koy toñ waye dal ñu xamne su kaddu bi soufé wala mu am num déwé loolo ko waral waye du ragal koor yeen ñi sant bu se ta alhamdullilah rabbil alamin amna mbacke mbacke bo xamne mom ñemel na mbacke mbacke yépp koor ñemé walel na leen koor Cheikhul Khadim bi mu demke Gabon ne nañ am na koor yo xamne suñu blat sax yakarna mas na ko wax ci waxtanam su dog joté da daan dag xobi garab mu ci ko ngir am lu mu doge kooram bobu mbacke mbacke mom yakarna yobale na mbacke mbacke yep ci ñame koor waye lolu dañuy may ñu fatali ku kooram gogu wala kooram yoyu mu defé won téméré at ak nangam ci ginnaw manam ju dalé 1895 jëm 1902 mu nekk ko Gabon koor yoyu mu fa doon defé num fa néwon tundum mom dong toona yam fa doon jankontel ñak am lu mu dogé ci anam yi ñu ko netlé ba muy dogé xobi garab diko mu ci ngeen am lu mu dogé lolu lepp suñu ko mengalé tay ji ak li wa muqaddimatul khidma di def ci ay ndogu ñi ñuy dogal ci ay julit ay junni bis bu set lolu cheikhul khadim doon dund suñ ko mengale ak fele ci dakar masalikul jinan talibeen yi lañ fay def diko joxe ci ay ndogu duñ ci xamé xejji ak seen julit bu ko ñew rek ñu jox la nga ndogu te yalla tax suñ mengale lolu sappé yeen def ay junni tok sappé am luñu ndogo lu mucc ayib am fi ci jumaa ji fele ci ndakaaru di may masalikul jinan ak yeneen barab bi talibu serigne touba yu bare bare yu wuute suñ mengalee loolu ndogu yooyu ak condition yi mu doon woore foofu ca gamoo danañ war a gën a santaat yàlla ci ni ko cheikh mohamadou moustapha di waxe ci ni mu def serigne touba waaye sant ko ci boole ki nuñu booleeg serigne bokk yi dafa mel ne kon suñu ñëwee ci tem bi ñuy waxtaane bi ñu war a waxtaane tey incha allah muy wàllu communication caabal taxawaay bi mu am ci liggéey Serigne Touba bi ci yoon wi maanaam la place de la communication dans le service à la Mouridia muy tem bu yaatu boo xam ne benn jataay mënesu ko cee jeexal ndax communication soo jëloon fukki nit kenn ku ne mën na laa wax définition bu bokkul ak morom ji nuñ koy leerale kon communication lu yaatu la waaye ñun danañ ko jéem a tënk ci ñeenti poñ poñ bu njëkk bi mooy jéem a leeral lan mooy communication poñ tomb ñaareel bi muy fàttali communication ci l'islam communication ci yoon wi historique bi fàttali ko waaye danañ ci teg itam dikk ci ni communication développé ci yoon wi ba ci suñ jamono ji déclic bi lan moo ko waral ñu jeexale ñeenteelu tomb boo xam ne day jëm ci wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la communication ci yoon wi jànkonteel waaye li nga xam ne mooy ay jéego yu ñu war a def ngir jëm ci kanam ak perspective yi nga xam ne moo nekk suñ kanam ak nag ay recommandation yoo xam ne ci suñu gis-gis suñ ko defee mbir yi ci wàllu communication ci yoon wi dana gën a jëm ca kanam incha allah lan mooy communication loolu mooy tomb bu njëkk bi communication ni ma ko waxee du loo xam ne xëy na ci benn kàddu wala benn phrase mënees na koo wax ne mooy nangam waaye ci tënk rek mën nañoo jàpp ne ci communication ci baatu latin la jóge communicare muy jokkale jottali wala boole loolu lépp day dugg ci baat bi mu mel ne kon communication daal mooy jottali information wala xam-xam jottali ko kenn wala jottali ko ñenn muy doomu aadama léeg-léeg sax mën naa doon mala ndax communication da ngeen xam ne nit ma léeg-léeg da koy def ak mala ndax man nga dàq sa muus ne ko sip loolu langage la waaye mënees na ni communication la bu dox diggante nit ak mala kon daal communication mooy bépp jokkalante buy am ci diggante nit ñi léeg-léeg nit ak mala boo xam ne day yóbbaale ay information wala day boole ay information ci xibaar wala xam-xam wala lu deme noonu melaw communication nag mën naa ëmb anam yu wuute mën naa nekk visuel li ñu naan gis lu mel ne télévision ak lu deme noonu communication mën naa jaar ci lu ñuy gis waaye mën naa jaar ci lu ñuy bind mën naa jaar itam ci kàddu communication verbale waaye mën naa nekk loo xam ne li ñu naan communication non verbale du doon kàddu du doon mbind du doon lu ñuy gis waaye dafa mel ni jëf lay doon wala liyaar wala lu deme noonu ndax xam ngeen ne langage des sourds ñi nga xam ne yàlla dalee na bindee ñu lu mënuñoo wax am na langage bu ñuy jëfandikoo pour communiquer seen biir wala communiquer ak ñeneen muy langage des signes nga xam ne ay joxañ wala ay junj la ñuy def ci seen cër nit ñi xam li ñu bëgg a wax waaye sax ñi nga xam ne am nañ kàddu mën a wax léeg-léeg ñu jëfandikoo communication non verbale ci ay signe wala nit wax nga kobas ko wala nga fettasu wala nga pis ko, wala nga biñ ko, wala am no def sa kanam, wala no def sa loxo, bañ xam li nga bëgg wax te monté waxo kaddu, waye loolu itam dañ koy woyé communication, loolu lañuy wax communication non verbale. Xéeti communication yi nga xamné mom lañ mëna wax nak itam moy liñ nane communication interpersonnelle, manam nit tok ak nit di communiquer, di wax, di waxtaan, wala liñ nane communication de groupe, manam nit tok ak mbolo lu melne fi ñu tok ni jotaay bi ñu tok may wax ngeen di deglu, wala ngeen di laaj may tontu, wala interaction digënté bi am digënté nit ak groupe, lolé communication de groupe lañ koy wax, wala liñ nane communication de masse, manam nit kuy wax ak mbolo, nit kuy wax ak réew mi, wala nit kuy wax ak aduna bi, diko jaarale ci yenn jumtukaay ba mbolo mu bare 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 leg leg man na nek ay million diko top. Lolou lañuy woy communication de masse. Communication itam lenn ci xéeti communication yi liñ nane communication interne wala externe day am, su dé ci entreprise wala lu melni muqaddimatul khidma. Ci misal amna communication lo xamni ci seen digënté ñom ñi bok ci daaira bi lay dox, loolu lañu wax communication interne, biru bir la, manam jokkalante bu ñuy am di communiquer ci seen jëflante ak seen doxalin daaira bi, loolu communication interne. Waye mëna né communication externe lu melni li ñuy def tay suko muqaddimatul khidma di yëgal aduna bi né koor gi dañuy def ay waxtaan di ci informer nit ñi, loolu communication externe ndax day génn daaira bi dem ci mbolo yépp, dem ci julit ñëpp. Loolu itam day définir lenn ci xéeti communication yi nga xam ne am na. Communication institutionnelle itam dañ koy wax muy lu mel ni ab gouvernement su dee communiquer ak ñi nga xam ne ñoom la ñoo ko tabbu mu leen di liggéeyal, communication bi muy def ak ñoom loolu itam liñ naan communication institutionnelle man na ko nekk, wala communication gouvernementale. Lu mel ne jamono yu COVID bi xam ngeen ne bis bu set gouvernement bi ndawul gouvernement bi daan taxaw di wax nangami ka nangami nangam nangami nangam di communiquer pour am lu ñuy leeral wala lu ñuy wax nit ñi. Loolu mooy communication boo xam ne gouvernement da koy def wala institution. Communication commerciale itam manes na ko tudd ci xeeti communication yi, lu mel ni ab société boo xam ne day liggéey ay jumtukaay wala ay mbir wala lu ñuy xewloo lu demee noonu, communication biñ ciy def ngir nit ñi xam ne nangam kat lii la baaxee, nii la neexee, lii lay jar, lu demee noonu moom la ñuy woowee communication commerciale. Lu mel ni publicité yi ngeen di gis ci télévision yeeg yooyu yëpp da koy mandargaal. Communication politique am na ci xeeti communication yi la, maanaam ñiy yëngatu ci langue politique gi communication yi ñuy def ngir leeral seen i programme, wax fan lañ bëgg a yóbbu réew mi, fan lañ bëgg a jëlee réew mi, fan lañ ko bëgg a yóbbu ñooy ñan. Loolu mooy communication politique. Donc li ci gën a fës mooy campagne électorale su amee, meeting yi ñuy def ak wër yi ñuy wër ak télévision yi ñuy wax ak yooyu yëpp communication day dugg ci communication politique. Am na liñ naan itam ci xeeti communication média yoo xam ne day jaar ci média ak communication yu jaarul ci média, li ñuy wax hors média. Communication média mooy yi nga xam ne day jaar ci télé yi, day jaar ci rajo yi ak yu demee noonu. Waaye hors média mooy communication yoo xam ne lu mel ne def ay affiche, ay natal, taf ko nit ñi di ko gis xam li nga bëgg a communiquer lan la, wala ay flyers yu ñuy tasaare di ko séddale nit ñi man koy xamee. Loolu jaarul ci média waaye communication la. Wala sax lu mel ne Touba ni ñuy def takk rajo ci oto di wër di yëgle dara, mën nañ ni communication hors média la. Lan mooy jubluwaayu communication nag, objectif communication, jubluwaay bi lan lañ ci bëgg a am, moo tax lan kuy communiquer lan nga bëgg am moo tax ngay communiquer. Li ci jiitu mooy xamle bokk na ci objectif yi jiitu ci communication, maanaam am looy def wala looy liggéey wala looy jaay wala xam-xam boo bëgg a tasaare, wala am-am boo bëgg a tasaare, wala lula yalla denk lo bëgg tassaré nga bëgg ko xamlé lolu bokku na ci objectif communication nga xamné da ngay communiquer ngir xamlé communiquer itam ngir nit ñi nangul la liñ nane adhésion wala convaincre manam di communiquer ngir convaincre ay nit lima doon wax ci walu politique politiciens dañuy communiquer ngir convaincre ay nit ñu ñëw fekk ci leen wotel leen wala lu demé non nit diiné itam dañ koy def communiquer ngir nit ñi xam diiné ji ñi woté wala tariikh bi ñi woté lan la gëneel yi lan la ngir nga mën leen convaincre ngir ñu mëna ñëw bokk ci ci loolu itam bokk na ci objectif communication manam fexé ba nit ñi nangu li nga leen di woñu nangu ko loolu bokk na ci objectif communication bokk na ci objectif yi itam fexé ba so communiquer ba nopi nga pousse nit ñi jëf ñu jëf communiquer ngir nit ñi mëna jëf lu melne covid bi ma doon wax legi gouvernement bi biñi communiquer di wax febar bi ni la ay ni la boné nangam dañu bëgg nit ñi moytu amna jëf bi ñu bëgg ñu def ko muy moytu rafasseen loxo nangam loolu dafa bok ci objectif communication ngir nit ki mëna am lum jëf ci li ngay communiquer man ko pousse ci mu jëf li nga bëgg mu jëf ko kon loolu moy liñ mëna teunk ci objectif communication jumtukaay yi nga xamne nak mom lañuy jëfëndiko ngir jaarale ci communication li ci bari tuduna ko moy media yi moy support papier lu melne bind ay téré wala ay brochure wala ay flyers loolu lepp support de communication la site internet site web support de communication la réseaux sociaux yi support de communication la ñu am ay page Facebook Instagram YouTube yoy yep ay support de communication yu ñuy jaarale communication la blog yi email wala même sax salon yi ak foire yi lu melni organiser ab salon ci misal salon du livre fekkonté né Touba gi té lolu mang koy waxaka waxat yaakar na dana ma sa am fu melni Touba suñ fi organiser won at mu jot wala ñetti at yu né salon du livre international nga xamné bépp téré bo xamné day jëm ci l'islam bindu nañ ko ci l'islam ci yoon wi wo ci wa Mauritanie wa Maroc réew julit yi nit ñi nga xamné dañoo bind dajé ci ñi bëgg wéccé ko ay téré mëna xol téré yi yër ko ñu def ci ay conférence ay waxtaan loolu day dundal xam xam amna réew yu bari dikoy def lu melni Caire Casablanca réew yu arab yu bari réew julit ñu bari dañuy def salon international du livre nga xamné nit ñi dañuy jóge réew ak réew di xol ci téré yi nga xamné génn na ci admi diko wéccé ko wala di ci waxtaan loolu communication la ndax day yaatal xam xam da koy tassare te japp na ne Touba lolu lu fi yell la kon lolu moy support yi nga xamne ci lañu jaarale communication su fekente ne itam batay ci walu communication li nga xamne moy indi communication bu efficace manam li ngay communiquer mana am njariñ lan ci djublu nga mëna am objectif yang ci djublu wax nañ né critère yoy bokku na ci lérayu message bi li ngay communiquer na lér waye na teunku ndax teunku gi moy tax ñu mën ko japp waye na doon luñu mëna doot baram na baña nek rek ay théorie yo xamné xeyna lu abstrait lo xamné kenn mënu ko doot baram na nek lu concret waye nu lek na nek lu deggu itam lo xamne ay nax wala lolu lu mel nonu lalu ko waye itam na nek lu mat manam koy soy communiquer da ngay taxé ba message bi ngay jox nek lu mat lo xamne kiko deg dana xamne jox nga ko message bu mat seuk ba so bëgge mu jëf ngir li nga communiquer mu mën ca jëf xam deug message bi ngi ko jox ne mat na seuk waye na tege ci yiw na yiwe kuy communiquer boole ci ay saga wala wax ju ñaaw sa communication du efficace du jall kon kuy communiquer itam wax ja ak nang koy jallale communication dafa wara tege ci lu yiw waxeen wu yiw doxeen wu yiw taxaway bu yiw communication nak amna jafé jafé yo xamne leg leg dañ ko andi wala am lo xamne ci communication lañ koy bolel waye safan lay andi ab safan la lu melne liñ nane propagande xétu communication la waye day melne communication la bo xamne danaka da ngay jema jign nit ñi ci jëm barab sangam wala ñu def nangam wala ñu bëgg nangam wala ñu top nangam da lolu dalay jaral noko mëna def rek am lolu nga def ko leg leg ci moyen yo xamne du doon lu sel xétu propagande bi gëna siiw jamonoy deuxième guerre mondiale ñiko jang nazi yi nga xamne Hitler mo leen jité won Hitler amon na ministre bo xamne mi ngi tudon Goebbels yoron walu communication ak propagande ak yu demé non koku ku siiw la ci walu propagande xam ngeen ne nazisme ñom dañu wané won li ñoy xéet bi gën ci aduna xéet nit ñu ñuul ñi xéet yahudi xéet ñeneen ñi képp ku bokku ci ñom rek ñu xéet la japp ne dañ la wara note dañ la wara yilif mom Goebbels mom ministre de la communication et de la propagande ci jamono joju dafa mënono wax bari pexé pexé ba Allemand yi gëm lolu ñu doon woté wo muy nazisme pexé ba bañ gëm ko malgré guerre bi limu metti metti biñ dem ba di len dominer di len ray ay millions ñu ray ko ci ñom téwut ba ci fin wu guerre bi danaka Allemand yi dañoo wëyo di gëm Hitler ndax liñ def seen bopp yi kon lolu communication buy indi safan la lu melne liñ nan fake news itam te mu gëna siiw ci sun jamono ji communication safan la ndax moy communiquer bo xamne li ngay communiquer la lawul ci deug da ngay def ay montage vidéo wala ay audio wala wax xibar bo xamne tégewul ci deug ngir nit ñi am luñu gëm am luñu japp wala am luñu jëf te monté tégewul ci deug leg leg sax xam ngeen ay vidéo sax dañ koy def ba nga xamne man nañ la tégal vidéo bo xamne jëm ji lay indi kaddu gi lay indi waye muy wax lo xamne dañ koy inventer muy wax ju ñaaw wala wax ju juunu ngir rek yakal ko loolu yep ci fake news la dugg te xam ngeen ne sunu borom moñu ñeuk artu ci loolu ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kon sunu borom xam na ne am na ñoo xam ne mën nañoo jëfandikoo fake news kon fake news yàgg na fi yaakaar na te dafa mel ni suñu jamono ji lañ koy gën a waxtaane waaye su suñu borom waxee ci alquran lu mel noonu day mel ni kon aduna yàgg na am ñuy jotli wala jokklante ay xibaar yoo xam ne du tege ci dëgg ngir am jubluwaay buñ ci bëgg te lépp ab safaan lay doon kon nañu moytu réseaux sociaux yeeg information yi ñu ciy jot ak di ko ci jokklante am na ci lu baree baree bari loo xam ne lalu wul ci dëgg lu ñuy fexe la ngir gëm loolu dara wala def loolu dara wala jàpp loolu dara loo xam ne day wuute lool ak li nga xam ne mooy dëgg kon loolu mooy li nga xam ne mën naa juddoo ci communication te nekk ab safaan kon daal ci tënk communication moom ci anam yépp ci àdduna wala ci jëf wala ci sun dund gi mi ngi ci entreprise yi communication xam ngeen ne entreprise yu bari dañuy am communication interne di jokkalante xibaar ci seen biir am communication externe di jotali information bi xabaar ci biti communication commerciale wax naa ko communication institutionnelle communication gouvernementale gis ngeen ne li ma doon wax léegi communication pour mu efficace dafa war a teg ci dëgg ndax xam ngeen ne COVID bi rapport cour des comptes bi génn bu yàggul lool wax na ne communication bi gouvernement bi daan def léeg-léeg daanañ yokk kaay ngir am jubluwaay buñ ci am kon loolu itam bokk na ci liy yàq communication ndax communication su tegewul ci lu dëggu nit ñi amuñ ci yàqin ci ne li ngay wax lu dëggu la loo communiquer ti même su dee dëgg sax mën nañ la bañ a gëm kon nag kuy communiquer soo bëggee sa communication am efficacité dafa war a tege ci dëgg te loolu misaal la ci jàngalekat yi communicant yu mag lañ wara doon ndax xam xam ku ko bëgg duggal ci bokku xalé tu tank faaw nga mëna communiquer ngir man ko ca duggal am pédagogie ak lool lepp ci aspect mëna communication man communication ci la bok même bir famille sun njabot yi xam ngeen ne communication day dox ci bir njabot yi ndax wayjur bi man na ne man na wo njabotam ne len sama keur kat li la fi bëgg lolu communication la ngir ñoomit ñu am lu ñu jëfé kon dal communication lu yaato la lo xamne xeyna ku ko doon définir ay junju rek lañ ci joxe ngir ñu mëna xam à peu près lan moy communication kon mo ñew ci tombu ñaarel bi li nga xamne ci yoonu mourid mën nañ ko fatali ci walu communication ak yoonu mourid xam ngeen ni sun borom subhanahu wa ta'ala mo ñëkk nek communicant suñ ko misalé par rapport ak jaamam ñi ndax malaaka yi mi yoon ci yonenti ñuy jotli message am jotli shari'am yonenti biñu ko jotli lolu communication la tabligh biñ doon wax legi message sun borom suy communiquer ak jaamam ñi da koy jaarale ci malaayika yi jaarale ko ci yonenti wax ñu message bi boy la leral ñuko ñu man ko jëfé lolu communication la résultat bi moy ñu jaamu yalla ndax communication dafa wara am finalité moy liñ bëgg ci communiquer lim bëgg ñu man ko def suñu borom communication bi moy jotali message am doom adam yi xamne dafa bëgg ñu jaamu ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon sallallahu alayhi wa sallam itam ci communicant yi gëna mag ci histoire aduna la bok ndax waxuma le message muy alcorane karim bi yalla jaarale ci mom mu diñu ko leral diko jëf diko dundu waye hadith yim ñuy leralé message bobu ba légui ñi ngi koy jang diko gëstu diko jema xam diko jema top lolu kon message la bo xamné communiquer nañu ko ñam doon dundal da leen ko communiquer ci ñuy gis wala ñuy dégg waye ñun dañu ko communiquer ci bindum mu fi def ñu koy jang ngir man ko top kon communication lu xoto lu yaato la cheikhul khatim itam xam ngeen ne histoire aduna xamul ñuko daf communiquer ak ñuko ëpp pédagogie ci communication bobu ci dalale message am te message am moy message sallallahu ta'ala alayhi wa sallam xam ngeen serigne touba ci jëfëm danaka man dañu jëfëm yépp message communication la yo xamne nit ñi suñu leen ko netalé rek message bobu day am yëg bu muy def ci ñoom bañ man ko bayyi xel te loolu misal mi ma ciy joxe amna sama xarit bu ñu wax Omar Ba nekkoon Paris mi ngi Sénégal fim ne yaakaar naa jamono yi sax mi ngi doon def al wafa daru mu'ti benn waxtaan ci wàllu aménagement du territoire ak yu demee noonu cadre de vie moom mas na maa nettali ne am na koor bu mu doon doxantu Paris ba jege benn jardin xelam dem ci watt ci jardin bi ak fleur ndax jàpp na ne yàqalul borom jardin bi dara te fleur bi rafet na ci moom mën na ko jël yóbbu waaye bimu ko daataa watt xelam dem ci luñ ko mësa nettali ci jëf ju Cheikhul Khadim jëfoon téeméeri at ak nangam ci ginnaaw xelam dem ci nettali boobu tax mu moytoo watt fleur boobu ndax dañ ko wax ne Serigne Touba mas naa ànd ak Mamour Anta Sali pir yaakaar naa ngan boo xam ne am borom xam-xam boo xam ne ab naar nekk fa di waxtaane ay xam-xam yu xóot ak histoire am borom xam xam bu ne wolu serigne bi damu ci permi ben bant jox ko ne ko def ko khalima bindal ma li nar bi wax serigne bi gis ne ki damu permi permi perum jambour la momuko jeufandiko alali jambour te taggu wuñ ko lolou xelam xalatuko tax muné ko mënuma bind ci xéetu khalima bobu bayil amna khalima benen khalima bu moko mëna bindé kon tet bimu tet jeufandiko bantu buñ damé ci permi te taggu wuñ borom ñak gi ñak jeufandiko lolou ngir rek li nane alali jambour bafa le tuddu lolou biñ ko ko netlé mom bi ci xelam démé mu nara jël lu mel non yefi jambour da ko tét ngir xamné alali jambour kenn waru ko jël ci dul ci ciobarel kon nak day wone né message Serigne Touba jox nako message communiquer nako message bo xamne ci walu doxalinu aduna ak jiko lo xamne digeunte bi ay téméré at ak nangam la te message bobu dalna kon communication bu efficace deug deug moy lolu benen bi itam xam ngeen ne ñi ngi netti ne Serigne Touba amna bis mu rombu defena ndiarem la wala benen deuk ci jeen yi nga xamne ño japp saket yi wenn jeen wo xamne dafa dam mu wo ben talibé ngir mu gas ko ñu sampat ko talibé bi ñu ñëwé rek tambali gas mu ne ko bayil demal wo benen kenen da ngeen and ñew mu wo kenen ba ñëwé koku ñew tambali gas mu ne ko bayil demal wo kenen da ngeen and ñew ñettel bu bimu ñëwé né bismillah tambali gas mu ne mu bayiko mu gas ñu sampat jeen wo jangal na communiquer na te sax danaka waxul sax li tax muy communiquer waxul len ko waye man mi nga xamne netti nañ mako témir at ak nangam ginaaw ba lumay defati sama xel dana dem ci lola ne dama wara wax bismillahir rahmanir rahim kon communication bu efficace deug deug lolou la kon Serigne Touba musuñu gis ko dakh communiquer ci aduna te nonu la doon communiquer ak di jangale li nga xamne moko fi andi won muy defar nit ñi defar jikko yi te mu donne ko ci sangam ba sallallahu ta'ala alayhi wa sallam xam ngeen tombam yi nga xamne ci la daan jangale muy jangale mu efficace mo xamne tax Serigne Touba da daan yitte wo jangal elite yi muy ñi tete kaw ci xam xam ndax bari na ñoo xamne bi ñi ñew ci ñoom mom ay borom xam xam lañ won ay kilifa lañu won ci xam xam ñu pek xam xam lañ ak ño xamne sori nañ ci lool kon téré yi ndan bind ak jangale yi ndan jangale ci walu xam xam ñoñu da leen doon yitté wo jangal xam xam yu xoto xot waye nak masu nit ñi mbolo yi nga xamne am nit ño xamne xeyna wésu nañu jël ay téré wala laxas wala jang ci daara yi amna num leen daan jangale muy tombu yi ndan def muy tombe yo xamne lu ko gëna efficace ci communication momit kenn mësees ko gis kon Serigne Touba kenn dab ko communiquer té bokku na ci tombe yoyu netli bu siw biñuy netli mo né mbacké buso ragalal yalla mbacké buso ragalal ku ragal yalla mbacké buso ragalal ku ragalul yalla lolu day melni sax poésie la day melni aw way la ndax ragal yalla ragal yalla ku ragalul yalla lol lepp soko degge day nexa japp nexa mokal waye muy xam xam bo xamne aduna ak li ci biram mi ngi ci kon lolou lañuy wax méthode de communication pédagogique bu efficace xam ngeen ne itam tombam yi bokk na ci limu massa wax ne suma jumul tombu ñetti tombu yakarna wala bok ñenti tombu ne yaangi ni yaangi ni digël yi nga xamne mom lañ la digël yépp mi ngi ci sa kanam liñ la téré mi ngi sa ginnaw li nga bëgg xémem ko mi ngi sa nday jor li nga ragal diko daw mi ngi sa chamoy so waxé wuti digël yi sa kanam li nga bëgg sey mebeut sey bëgg da nan la ño bok fu jëm dal di lay fekk ci ngeen and jëm ci digël yi jëm ci lu baax safan bet nonu muy système jangale bo xamné système de communication la waye système pédagogique la bo xamné mënes na ci jangal ku ne lu nit ki ñak ñak jaar jaar ci xam xam lu nit ki télé télé mokal lu nit ki télé télé xam suñ ko jangalé façon jangaleen wowo dana ko xam lool nak moy efficacité deug ci communication ak communiquer message bokku na ci itam waxam ju siiw ji mu waxon ndaxam kep ku reer sawara mo lay ginte ndax nenañ dafa am bi mu nekké ganar ñu joggé won ci réew mi jëm ci mom reer ci allu ganar bi fekk na lu ko jitt sëriñ bi waxon né nañ dajalé matamu bare bare tal ko biñ ko défé talib yoy ñew aksi di len señ bi laaje nu ngeen def ba xam barab bi dañ ne ko ah sawara wiñ seen de moñu gindi bañ xam barab bi nga nek mu ne len ndaxam de courier sawara mo lay gindi lolu wax ju ko gëna gatt amul waye wax ju ko gëna fess amul ci njariñ ak xam xam ak communication message bu mëna dal kon Serigne Touba lepp luñuy jëfëndiko ci walu communication jëfëndiko nako ndax daana wéet ak nit bari na lu ngeen di dégg ñu ne Serigne bi mas na wax diw sangam mas na wax kilifa sang nangam Masamba da ngeen dégg ñu koy netali lu ma sa wax Serigne Masamba nangam wala Thierno nangam wala Ibrahima Fall nangam loolu lepp moy daan jakarlo ben moma kenn communiquer ak ñom wax leen jox leen message waye daana communiquer ak ay groupe ndax tombe yi ñuy wax mbolo ko daan wër muy tombe di leen jangal waye daana communiquer ak masu talib yépp leg leg da nan nañ ma wol frais yépp net li ci bobu ngeen di dégg bi mi woté Jumaa Touba ji ci ñu dajaleel ko bañ dajalé ba nopi dafa wowon talib yépp ngir communiquer ak ñom wax leen ñu taxon mu wolu leen ak lu taxon mu jëflo leen ngir ñu dajaleel Jumaa Touba ji kon daana communiquer ak mom ak ben waye daana communiquer ay groupe waye daana communiquer ak bolo te loolu day likoy firndel rek moy man nañ ne sax daana communiquer ak aduna communiquer nak aduna ndax Serigne Abdoulaye masna wax ne radiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba neena nit ñi de layo nama ak ñoom fi ñëkk fa ñu jëm ndax wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa bàyyi fi loolu mooy système de communication yi ñu xam yépp jëfandikoo na ko ngir rek communiquer message bi nga xam ne moom la waroon a defare nit ñi ngir bi mu fi nekkee muy wax ñuy dégg di jëf ñuy gis man koo roy waaye jëf yooyu kat communication li ci ñun sax ndax kuñ ko nettali ndax nettali naa fi ay misaal jëf yooyu da nga ciy daal di mën a roy waaye bind na bàyyi loolu mooy liy gën a sax kon ci wàllu communication jëfandikoo na jumtukaayu communication yëpp kon communiquer nag àdduna yépp li def nag mooy nan la ñuy def ba communication boobu ñëpp jot ko loolu danañ ci dikk ci waxtaan bi histoire yoonu murid nag xam ngeen ne ci wàllu communication yàgg nañoo mën a jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ne dana méngoo ak jamono ya ñu nekkoon ndax ci wàllu organisation yoon yi ni ko Serigne bi tërale muy cheikh yi muy kër yi kenn ku ne am kilifa boobu yilif mbooloo xam ngeen ne niñ daan communiquer bu njëkk jamono serigne bi ak ginaaw serigne bi mag ñi dañ daan yoni ay ndaw ci kilifa yi ñoomit communiquer ak ñi nga xamni ño aju ci ñoom su ko defé communication bi leunkelo ba ñu jotti liñ bëgg jotti nonu la communication tambalé won ci yoon yi waye dem nañ itam ba mëna am ay occasion yu communiquer ak nit ñi lu melne magali ak xew yi kilifa yi dañuy communiquer ak mbolo yépp waye jumtukaay yu melne bind momit yag nañ ko jëfëndiko ci yoon yi ngir communiquer ngir xamlé li señ bi jàngalé li señ bi woté ci arab téré arab yi wala señ madlamine job dagal na señ bashir téré ñu bind ak ñeneen waye wolofal momit di lu mengo ak réew mi ak doxel réew mi ci ñu man ko jëfëndiko ngir communiquer ku melni cheikh moussaka man lebuna len kal len wayna wolof ba lak len wayna arab ngir bëgg ngeen xam bamba yeen wa xarnu bi kon lool day wone ne ci wolofal itam dañ ko daan jëfëndiko ngir communiquer ak nit ñi xamal len jaar-jaari serigne bi waye xamal len liggéeyuk serigne bi ngir ñu man ko jëfé Seigne Mbaye Diakhaté ak Cheikh Samba Diarra Mbaye ak ñoñuy siiw ci wolofal ñepp seen bind yi ay message la ci wolof mengo ak lakk yu fi gëna not nit ñi man ko jariño xamé ci seigne bi waye royé ko ci waye jëfé limu bëgg ci ñu melni ci jikko ak ci jëf waye yoonu mourid itam bokku na ci li nga xamne moko yaatal li ñaan communication non verbal te jaaré ci lu melne migration yi manam sant yi nga xamne ak gor yi nga xamne dañ koy gor ay all di sant ay dekk lool lepp système de communication la ndax day tax fepp fo xamne kilifa ak yoon yi dem na fa gor fa ab all dekk fa difa bay ña fa jégué ñepp dañ jot message serigne bi ci gis gañuy gis ñooñu dañuy mel lañuy jëf lañuy wax ñu mën leen jaar roy ñoomit fekk ci leen ci li nga xamne moy yoonu mourid kon loolu itam système de communication la muy sant yi nga xamne da nañ ko sant ay dekk ak yi gox ak yi tol xam ngeen ne ci communication itam ñun biñuy nekk tout tank da nañ ko gis ci magal yi muy diwan kat yi nga xamne ño daan geew ci penc yi di netti jaar jaari serigne bi yoonu geej gi nangam nangam loolu deug la amna ci lo xamne dawul mengo xeyna daan am ay exaggeration wala eppal wala lo xamne du tege ci xam xam lool waye nak amna lum andil yoon wi ci walu communication ci tasare itam am ño xamne lañ tollol message bobu daana len ko andil bañ deme ba wessu ko xeyna am nañ yeneen jéego yo xamne loolu mën na ko wécci lu gëna tégué ci xam xam lu melni bamba mos xamit système de communication la jaaré ko ci théâtre ak lu démé nonu wan nit ñi ci jëf ak démonstration yoonu geej ge señ bi digënté ak Samba Law bekk señ bekk nangam loolu lepp Mame Cheikh Ibrahim Fall bi ñëw ci señ bekk loolu lepp bari na ño xamne xam yoonu mourid ak bëgg serigne bi fofu la jaaré kon système de communication la lool nak ci lañu dem ba man na né fin année 70 yi yaakar na ndax 1978 ci lañu def ben semaine culturelle Cheikh Amadou Bamba fele islamique Dakar waye jogé fa 79 def ben semaine culturelle Cheikh Amadou Bamba UNESCO une semaine culturelle bu am solo bo xamné defena Cheikh Abdou Ahad mo fa yabalon Seigne Moustapha Saliou defena demone na ca Seigne Cheikh sunu mag Seigne Cheikh Mbacke Seigne Moussa Bachir Seigne Sambay ak yeneen borom xam xam yu bari muy semaine culturelle bu am solo bo xamne dafa melne dafa andiwat benen doxen wu yes ci walu communication muy jaare ko ci nak genne mbiri yoon wi ci biti diko wax ci yeneen lak ngir ñeneen mëna xam message Serigne Touba mëna xam serigne bi ci bopam lolou benen façon wu communication la momit bo xamne mi ngi juddo kon ci ané yoyu waye lolou liko dolel itam moy amon na ci France ño xamne ay talibé Serigne Touba yo xamne itam tambali won nañ am gis bu sori ci nañ wara communiquer ba message Serigne bi ñu jotliko aduna ku melni Cheikh Ablaye Dieye xam ngeen ne amna journal bu mu daan génné mok talibé yi nek France yakarna MIM mouvement international des mourides d'Europe yakarna le suma joomul ñom amna journal bu ndigal buñ doon génné France bo xamne dañ ci daan netti ci France ak ci Wolof jaar jaar di Serigne bekk liggéey Serigne lolu itam bokku na ci jumtukaay yi nga xamne yoonu jëfëndiko ko ngir communiquer ak aduna te lolu duggal na yoonu murid ci yeen dëkk yo xamne amu fa woon fu melni Guadeloupe Île Maurice Guyane Comore fimne so fa dewe dang fi fekk talibé Serigne Touba yo xamne ñu ci bari Cheikh Ablaye Dieye lañu jaaré ba jot message Serigne Touba ba neugami ñi ngi dundal bagal gi ñu genn rek Serigne Sam Bousso wona ma dima dafa am mbokki talibé yu joggé Comore defena ño xamne gëj nañu am jaxaso ko yoon wi waye seenu talibé ñi ngi koy sambu ba neugami nema nañ leen wutal ay téré duñ mëna yobalé ci ay xasaayit ay traduction ak yu defé nonu ba carton lañ leen defal waye gëmé wuñ ko dañ ci big lol te lolou communication mo may yoon wi da bag fofu bokk na ci itam li nga xamné ci histoire yoon wi communication suñ koy netti duñ faté né amna jamono bu ñëk danaka mën nañ ni service public rek mo fi nekkon ci média muy Radio Sénégal ORTS télévision Sénégal ñom rek ñofi nekkon waye amna jamono ngir nga gis ci kuy wax ci Serigne Touba lu neew lay doon wala nga gis ci agent bu ca nekk wala journaliste bu doonu talibé lu neew la ndax su ñu fateliko Serigne Modou Kandji mi momako doon fateli kérok 1984 Cheikh Abdoul Ahad Tabaski def na waxtaan wo xamne ñaawlu na ca lool doxaleen woow wone ne dafa melne mourid yi dañ ñoo beddi ca média détail yooyu dañu ci soufel dañu ci gannaawal dem ba sax ne suñ ci bokkatul nañ ñu ko wax ñu def ko ne rajo ba ca Mali wala ba ca Guinée kon mu doonoon khutba bu tàng boo xam ne bañ ca jógee andina lu bari dafa mel ne déclic la créé muy talibé yi am nañ prise de conscience ci ne kat lii ñëpp bokku ñu bëgg ñu ko xañ Serigne Touba kenn du ko dégg ci média détail yi kenn du ko fa tudd daanaka kenn du ko fa waxtaane ña fa doon mourid ñu néewal leen fa doole loolu jar na jóg ci anamuk am suñu yëfi bopp ak anamuk dooleel talibé yi ci anamuk communication lu demee noonu maanaam daal waxtaan woowu moom am na lu mu jur lu bare ci walu histoire yoon wi ak communication ci loolu ci lañu jóge mën naa ne bi libéralisation espace médiatique bi tàmbalee lu mel ne rajo Dunia taxaw xam ngeen ne ci la talibé yi commencé am ay émission ku mel ne oustaz Cheikh Aw Balla Gueye amoon na émission bu yaatu rajo Dunia daan fa jàngale téere Serigne bi ak ñeneen ak ñeneen ay borom xam-xam yoon wi nga xam ne ci la tàmbale daanaka ñu soog a tàmbalee ndax bu njëkk absence ak ñàkk teew ci média détail yi taxoon na am ñoo xam ne defe nañ ne mourid sax dañoo amul xam-xam amuñu xam-xam amuñu mën a waxtaan ci lu mel noonu loolu ñu bare fi mu ne ndakaaroog yeneen kii dañoo jàppoon mourid dañoo jàngut wala dañoo amul xam-xam te lépp daanaka ostracisme moo tax ba amuñu woon accès ci média yooyu waaye waxi Serigne Abdoulaye jooju li mu jur mooy prise de conscience ba tax ni ma ko waxee lu mel ne rajo Dunia oustaz Cheikh Aw Balla Gueye am fa émission ak ñeneen ndànk itam ci fin année 70 yi début année 2000 yi am média yu commencé judd lu mel ne ay site internet Madialis ak yeneen site internet yu siiw ci la itam lu mel ne rajo Mourid ak télévision tàmbali am rajo Touba International lamp fal fm bam yag lamp fal tv ñew touba tv touba media al mouridia ak ay journaux yu bare bare yo xamne manes na ci tuddu rawdu magazine buñuy gëna mag buñ daan gëna magal gi ak journal bu seigne mustapha jahate seigne mustapha jahate khadimul khadim yakarna mom bok ci journaliste mourid yi ñëk ci métier journalisme te jang ko nañ ko wara jang nek ci professionnel momit amna lu mu andi ci gisseen wu yes ci walu communication ak yor wi te capacité d'adaptation mourid yi tam manam ni nga xamantene xarala bu ñew talibé dañ ko jéma note liguel sëriñ bi taxna itam bi nga xamantene réseaux sociaux yi xewna Facebook Twitter surtout YouTube taxna mourid yi tam songu ko sos ay chaîne yu bare 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 yo xamne dafa jëm ci yaatal liguel sëriñ bi te chaîne yoyu manes na jé tuddu te chaîne yi likoy alimenter itam moy bi media yoy juddo dafa am mouvement bu ko gungé bo xamné mo koy alimenter ci contenu lu melné al wafa darul mu'ti lañ koy organiser lu melni muqaddimatul khidma li ñuy organiser muy ay contenu yu am solo yo xamné day dundal media yi nga xamné ñoy yëngutu ci réseaux sociaux yi lu melni académie minan lu melni quratul ayn conférence rawdu rayahini nga xamne dafa melne bi media yi tambulé juddou réseaux sociaux yi xarala yu yéssi dafa am itam benen mouvement bu ko accompagner bo xamne ñom ñoy taxawal contenu amal jëm xam xam amal jëm jàngalé sëriñ bi ba tax media yi mëna dund ci loolu ñomit kon loolu jokkalo gogou dafa gëna dëgeural walu communication ci anam gogou Touba ci kanam ñomit ku ne xamna ni ñu taxawé ci walu communication muy communication buy dal bu am solo jëfëndiko slogan bu ama am solo bo xamne Seigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma ko génné won na ngeen di laaj nit ñi luñu man diko def fuñu xam muy communication loolu la soxla manam baat yu gatt yu teunku yu leer yu neexa xam neexa japp waye mandar gaw lool te waxe Seigne Cheikh Jojju te Touba ci kanam diko jëfëndiko seen communication firne la ci pour am efficacité deug ci communication leg leg slogan yu mel nonu diko jëfëndiko du ci mëna ñak kon ma ñew ci poñ bi ci top muy poñ bu mujju bi muy galankor yi nga xamne mo am ci communication yoon wi communication mourid ak défi yi nga xamne muy djégo yi nga xamne war nañ ko djéggi ak recommandation yo xamne xayna ci sama xalaat suñ ko défé dañu gëna jëm ci kanam ci walu communication bokku na ci jafé jafé yi moy dafa melni amuñ stratégie globale amuñ dal nos ay pexé yo xamne yoon wi dañ nan communication yoon wi ni lañ bëgg mu tëdd ni fi lañ bëgg mu jëm dayo bi lañ bëgg mu ag lolu amuñ ci stratégie dafa melni rek kenn ko ne yaay xol ni nga ko yegge ak ni nga ko xalaté nga defé ko non waye amuñ stratégie bu nosu waye dafa melni itam amnañ jafé jafé ci jot ci message sëriñ bi directement ndax sëriñ bi ci arab la bind ndax gën ji ndé nim doon jëwri ñam arab la motax muy bind ci arab dafa melni langue arab bobu amnañu ko tek amnañu ko man amnañu ko xam ba mëna jot ci message waye loolu dafa melne barrière la ci ñenn ñi ngeen ñu mëna jot ci message dafa melne itam langue internationale yi ni message bi sëriñ bi warona dem ci aduna bi dafa melne lu ci bare bare wolof rek lañ koy joxe message sëriñ bi lu ci bare bare ci wolof lañ koy def kon danaka day yemaat ci non deug la lolou amna ndariñ ndax rew mi amna ñuñ soxla wax message sëriñ bi ci wolof waye sëriñ bi wessuna fofu dafa wara dem ba ci aduna bi te aduna bi lu neew ngay dem ci daayira yi ñu wax fa français ñu am ay gan wala magal seeni gan ñew lu neew lañuy wax ak ñom ci langue ya nga xamne ñoy langue internationale lu melni français anglais espagnol yu demé non ñaare touti lañ cey wax wala duñ cey wax da ca def lepp wolof lañ koy def suko defé gan ña fay ñew duñ jot deug deug ci message bi dafa melni itam jafé jafé communication ci yoonu itam bokku na ci dafa melni amuñ ay support de communication yu doy deug la tambali nañu am ay téré ci français diko ay diko traduire ak yu demé non wayé doy dara 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 lu melni ay brochure rawati nak lo xamne lu officiel la lolou mom danaka amuñ ci dara nga xamne gan su ñëwé dañuy rasatu ci ay téré ci ay bindu wala luñ ko mëna jox lu mëna xamé xamé sëriñ bi xamé message sëriñ bi té lolou jafé jafé dëgg la dafa melni itam média mouride yi xawna ñoo neew carton tasaro gi neew doole ñakki moyen taxna niñu wara amé doole dëgg dëgg da lolou sax day expliquer li tax li gëna yomb lañuy def muy wax ci émission yi ci wolof xeyna cione yeen ci wara daj ngir mëna wax ko ci français wala ci anglais wala ci lenen wala def ay sous-titrage wala voix off ci yenen lak lolou ay moyen lay laaj te dafa melni faiblesse moyen yi nga xamne mom la media yi am lolou galankor la ci dafa melni itam bokku na ci jafé jafé communication moy amuñ communication officielle yoon wi amuñ communication officielle wala bok amuñ jumtukaayu communication officielle par exemple niñ mëne waxé né gouvernement Sénégal am nañ RTS am nañ le soleil am nañ APS am nañ ay médium yo xamné officiellement gouvernement au Sénégal lay jox jot li seen kaddu yoon wi amuñ lolu ay media yo xamne officiellement dañuy jotli kaddu yoon deugul amna ñi media mouride yu jema jotli kaddu yoon wi waye du kaddu officiel ay privé la talibi serigne touba yu jotli message serigne bi waye côté bobu man na ne amna jafé jafé dafa melni itam yoon wi niñ koy jema tasaro ci biti bitim rew talibé serigne touba ya fa nek di émigré yi ñoy def sen kem katan ngir tassaré ngir yoni taxawal ay daaira ay keur serigne touba waye ñom loolu bu sen liggéey manam formé wuñ leen ngir loolu formé wuñ leen dañoo dem ngir daani sen doolé waye nak bëgg liggéeyal serigne touba ci anam gog dafa melni kon wajjeluñ ño xamné dañ leen di tagat jël leen en charge yoon wi ngir ñu mëna tassaré message serigne bi ci langue yiñ ko wara jaar bi lolu itam jafé jafé la ci walu communication pour jallale message serigne bi dafa melni itam lolu ñak communication officielle man nako andi muy amuñ pexé yo xamné wala stratégie ngir fagaagal ñi nga xamné dañoo yaat lool légui ci réseaux sociaux yi di dinga serigne bi di dinga tasawuf di dinga nit ñu bax ñi am ben discours am message ñoñuy diingat yoon bi serigne bi tasawuf dafa melni amuñ stratégie bo xamné lal nañ ko ngir contrer len ngir seen gañ lolu ñuy jema galankor ak diko jema yaq ñu man leena jamarlo ak ñom ci walu xam xam ci walu communication dafa melni amuñ ci stratégie kon limay jéxalé moy dafa waxtu japp na ni mi ngi sori ci lu gatt rek limay jéxalé moy recommandation ak perspective yo xamne jafé jafé yima tuddu xeyna dana ci indi ay gisine ak xalaat yo xamne safara man na ci am suñ ko jëlé en charge inshallah li ci jitu moy fexé bu am stratégie am plan directeur communication bo xamne yoon wé koy ñuko maté ay professionnel wa yoon wi def plan bo xamne dañ ci teural stratégie bu lèr bo xamne suñ communication ci lañ koy doxale ci nangami at yi di ñew nga xamne li biir rew mi li bitim rew li tassari jangaleen serigne bi ci biti loolu lepp ñu am ci stratégie bu leer bo xamne dañ ko mëna xol niñ koy jaarale ci walu communication loolu plan bu mel nonu japp na ne suñ ko defoon dañ am yoon wu leer wu mëna jaar wu mëna indi ay résultat waye li ci defit moy li ci top moy ñu tagat ay nit ñoo xamne danaka lu melni ay ambassadeuru yoonu mouride ab bad la rek aw tour la ni rek waye liñ ci djublu dal moy ño xamne doomi yoon wi lañuy doon xam diine ji xam njangalam serigne bi waye ñu tagat leen ci langue internationale ni français ni anglais ni espagnol waye ñu jangale ay technique de communication ni ñuy def ba mëna convaincre ci walu ndax jotuli wala jox ko xamne dub julit wala ko xamne dub mourid nga wax ba leral ko njangalam serigne bi leral ko diine du ku ne ko man kuñ wara kuñ tagal rek moko wara mëna def ndax bu ñëk tuba bi biñ fi indi colonisation di fi indi catholique catholicisme ay missionnaire lañ jital dañu tagat ay missionnaire ño xamne dañ leen tagat ci anam yu bari ngir ñu ñew duggal africain yi ñiñ coloniser ci seen diine ak seen civilisation kon dafa melne stratégie yu mel nonou al hikmat balatul mu'minin khalat bu bax wala lu meuna don fuñ ko gisse rek war nañ ko meuna jëfëndiko mu nek stratégie ñun jëmele ko ci fañu bëgg muy liggéey sëriñ bi muy tassaré jàngalé kon tagat ndawi yoon yo xamné yoon wi dañu jël en charge ci japp na ni université Touba bi war na ci meuna def liggéey bu am solo muy tagat ño xamné jàngal leen lakk yi langue internationale yi jàngal leen technique de communication jàngal leen lépp lo xamné sociologie ndax ko affecté États-Unis mu mëna xam États-Unis nit ñi nuñ mel seen histoire loolu lépp mu mën ko xam man fa toog nag liggéey ak yoon wi tasaari njàngaleen sëriñ bi yaakaar naa loolu dana am efficacité boo xam ne suñ ko defee yoon wi jël leen en charge tasaari leen ci àdduna bi benn benn yooyu jàpp naa ne mën nañoo soppi lu baree baree bari bari ci message sëriñ bi ni mu war a yaatoo. Dafa mel ne itam lu mel ne institut des imam institut de formation d'imam moom it suñ ko defoon Touba institut boo xam ne dañ fay formé ay imam ngir imam yi réew mi waaye ubbi ko ci bitim réew sous région bi Gambie Mali Guinée yooyu ay réew yu jullit lañ. Suñ defoon Touba institut boo xam ne te jàpp naa ne université bi mën na ko taxawal mu rattaché wu ci di forme ay imam yoo xam ne ci réew yooyu lañu jóge danañ mën a def ci ñoom loo xam ne ci njàngalem Serigne Touba bis buñ demee danañ mën a nekk vecteur de communication ci yoon wi réew seen réew yi ñu jóge danañ fa mën a gën a tasaare njàngalem Serigne bi gën a xamle Serigne bi te loolu jàpp naa ne lu stratégique la ndax par exemple lu mel ne Maroc ñi ngi koy def Maroc buur bi am na lu mu fondation bu mu taxawal boo xam ne dañuy former ay imam ci réew julli di leen jël di leen yóbbu di leen may bourse te liñ ci jublu rek mooy ñooñu bëgg Maroc xam leen nekk fa di défendre Maroc di défendre intérêt Maroc ci seeni réew yoonu mu nit mën nañ loolu mën nañ ko def ngir tasaare ko ci sous région bi njàngale bi sëriñ bi jaarale ko ci maye ay bourse ay imam yu nekk Guinée yu nekk Gambie yu nekk Mali ñooñu suñ delloo ci seeni réew faw am yëg-yëg bu ñu am ci Serigne Touba te danañ gën a mën a ñooy gën a mën a jekku sax ngir tasaare njàngalem Serigne bi foofa loolu bokk na ci xalaat yi. Beneen xalaat bi itam mooy ñu fexe ba am communication officielle ay média officiel yoon wi war nañu am rajo war nañu am télévision boo xam ne bu yoon wi la war nañu am journal boo xam ne bu yoon wi la war nañu am présence ci réseaux sociaux yi boo xam ne bu officiel ci yoon wi la nga xam ne lu fa génn dañuy xam ne lii moom kàddu yoon wi la duñ ko laam-laamee te loolu du yàq dara ci ñi nga xam ne ay initiative privé lañ ay taalibe lañ taxawal seen yëf yi bopp ngir tasaare njàngaleem sëriñ bi loolu lépp ak yaatal lay doon ndax ni ngeen ko xamee officiellement gouvernement bi am na RTS am nañ Le Soleil am nañ APS waaye teewul yeneen privé ñu ngi fi TFM Sen TV Wolf yooyu ay privé la ñëpp a ngi jéem a doxal te kenn yàqalul sa morom a priori xëy na yu dul rek publicité yi ñuy xëccoo bi demee noonu jàpp naa ne yoon wi itam mën nañoo am ay média officiel te du yàqal dara ñi nga xam ne ay initiative privé la di yëngutu ci média yi. Beneen bi ci topp ci xalaat yi itam mooy fexe ba contrôler ay média généraliste ndax liñ seetlu mooy ñaare média bi soo nee Touba nangam wala nga ne Mourid nangam ñu dul murid ñaare dana neew ñu nango dem fo xol kudul xol nak doko meuna convaincre motax deug la media yoyu nga xamne ñoo fi nek tuddu turi murid bi yëngutu ci liggéey sëriñ bi ci ñang tassari ñangalem ñu ama ama am solo lañ ci liggéey bi ci xamal talibi ci seen bo ndax talibi ci seen bop ñoo wara ñëk xam ñangalem sëriñ ñoo ci gën di farat rek xam ko kon media yoyu taxaway bo mi taxaw lu mënta ñak la waye nak dañu wara am yenen stratégie yu gëna xoot muy contrôler ay media yo xamne xeyna kenn du xamne sax media mouride la kenn du xamne ab mouride ko mom waye nak ñu fexé ba am agenda bu leer bo xamne yuqku ba la koy doxal danañ ci am lu leer lo xamne Serigne Touba dana fa sap sap liggeyam dana fa fess te nit dana fa mëna jaar xam serigne te borom alali yoon wi lolu lu yomba yomb ci ñom ndax media yi dañuy jaay rek groupe de presse yi media yi ku am alal man nga ko ubbi te man nga sax fekk bo xamne mi ngi dox ken xamul ni yefu mourid la nga jaar ci souf doonu mourid am sa xaliss jëndu ko def ko jumtukaay am nokoy liggéeyal serigne bi te ken du ko xam lool lepp ay stratégie la yo xamne suñu bëggee tassaré jëfëndiko jumtukaay xarala yi ak communication mënes na ci jaaré ba liggéeyal serigne bi ci tassaré jàngalé ndax dañoo am ak ci tassaré li nga xamne moy jàngalém serigne bi dañ ci akal ci suñu kaw mission la ci ñun ñu war ko tassare benen bi ci top moy traduction itam farata la jo xamne du mënta ñak français langue la waye langue bu neew doole la par rapport ak soko mengale ak anglais ak espagnol bu yoy kon nañuy traduire français waye nañuy traduire anglais nañ gëna yaatal mbir traduction nañ ci gëna son man sax sama taw bu gor Égypte la doon jangé bim amé maîtrise dama né ko na dem France jangé traduction ndax japp na né ñun ñëpp waru gar la ci ñun suñu njaboot yi ñu xol fuñu leen di orienter fuñu mëna amalé ndariñ yoon wi kon loolu talibu bu né man nga ci liggéey Serigne Touba xol sa njaboot ci seen jang nga am fo leen orienter fo xamné yoon wi kat domaine sangam soxla na fa ay expert soxla na fa ay borom xam xam nga orienter fa sa njaboot ngir ñu ëllëgë ci biir lañuy liggéey ngir seen bop waye ñu liggéeyalel yoon liggéeyalel serigne benen bi ci top moy sot dafa melne sun opérateur économique dañ dul sot deug deug par rapport ak niko ñeneen ñi defé walu publicité média mouride yi so xolé média yi nga xamné danaka do fa gis serigne bi ci lu am solo wala lu bon lañuy wax ci Touba wala lu bon lañuy wax ci yoon wi wala amuñ ben respect ci yoon wi te téwul borom alali yoon wi dañ koy yobbu difa publicité di len financer danak te média mouride yi danak lu neew lañuy jot kon sot bobu ñu wara sot itam fexé ba dëgeural média mouride yi loolu itam dafa bok ci liggéey bi waye sensibilisation la laaj manam borom alali dafa jar ñu sensibiliser ci ñu ci bari amna ñu ko ci xam waye amna ñoo xamne faaw ñu attirer seen attention ci ne manes na liggéey Serigne Touba ci seeni publicité seeni liñuy def ci communication ñu beral ci loxo media mouride yi bañu gëna am doole lu melni yahudi ñu mëna def loolu la ñom luñuy def rek dañuy sot ngir doolel seen ñi bok ci ñom dafa melni itam bok na ci xalaat yi moy cible yi nuñ koy fexé ba message ñu koy ñu ci bayyi xel environnement dañ may netti ni amna amerique noir américain yo xamné biñu duggé ci l'islam duggu ci yoonu mourid tambul dem ci daayira yi tok lo giñu len tok lo ci souf yarub mourid ñu bëkk ko def ci ñoom ci saasé amna ci ño xamné dañuy xalaat seen demb ndax noir américain yi dañoo jaar ci njam li yobbu amerique ay noir moy dañu len jappu jam yobbu len seeni mama ci mama doonon ay jam ñu di len toroxal di len gatchal ba seeni seutu ci setat suñu ñofa nek waye ñom ku ci dugg ci yoonu mourid xeyna so xamul li nek ci tok ci souf yaru da nga man nga japp ne dañ la bëgg dello ci ak jam te lolu xeyna environnement sociologie lu deme nonu faaw ñu xam environnement bi ak cible yi nga xamne dañ leen bëgg duggal ci yoonu ci diine ji ñu xam nu ñuy wax ak ñom ñu leen di jot les messages bi par rapport ak seen histoire ñom ak seen demb ak seen jaar ba li ñi fiñ leen di jaarlo du ñom du len heurté duñ défé né dañ leen bëgg délo ci ñam wala ci lénen yakarna message bi ñukoy adapté ak cible yi lu ci bax la ed'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izati al hasana yakarna lolu moy lolu fexé ba woté bi ñukoy jaarale ci message bo xamné dana mengo ci ñukoy jëmele mu nangu ko te du ci gis ab safan wala du ci gis dara lo xamne dana nek ci ginaaw lu koy nakari bokku na ci itam strategie ak niñu wara def ba communication meuna gëna bax moy ñu fexé ba suñu waxtaan ak suñu émission suñu conférence ñu moytu propagande yi nopi na danaka ñaari minutes ak ëppal bi ñi ëppal leg ci yenn yi te itam fexé ba lu ñuy wax rek mu tégué ci xam tégué ci lu dëgg loolu itam yaakaar na lu am solo leneen li ci top moy formation fexé ba ñi nga xamne dañuy yëngutu ci média yi Touba média Mouride ñu fexé ba di leen dajalé rek ay leul ay séminaire yu démé nonu di leen attirer seen attention ci luñu wara filmer ak luñu wara filmer luñu wara génné message rek luñu ko wara génné rek leg da ngay gis ci télévision Mouride ñuy filmer wone soxna su yor mesam letout musorul murut bo xamne danaka yaram waangi feñ et cetera lol lepp cameraman bi mom man na ci bañ xam dara comme formay Touba nim mel faaw ñuy bayyi xel itam leg leg def ay leul waxtaan ak cameraman yi waxtaan ak ñi nekk ci media yi bañ xam formay Touba nan lañ wara filmer lan lañ wara wone du demé nonu lolou yaakaar na du am solo la ci stratégie communication bokku na ci itam te lolou maire Touba la ci interpeller muy lu melni bureau d'information et d'orientation dafa melni dekk bi ay touriste ñing fi ñew ay tubab ay nangam waye leg leg kuñ tassel rek mo leen di wax ne yoonu murid li la serigne bi li la su leen waxe lu joonu nak su boba ñom lool rek lañu japp motax lu melni maire Touba waro nañ ci am division bo xamne dañuy tek ay bureau d'information et d'orientation ci bunti dekk bi képp ko xamni yaangi ñew ci dëkk bi te xamoo fi nga mën fa jaar ñu orienté la gidé la mëna wax ak yow lakk ba ngay wax jox la ay brochure jox la ay plan wax la site yi nga wara dem wax la su dé jumaa ji wa muhaddimatu firma ko fu wara contacté ak lu démé non yaakar na maire bi warna te dëkk yu bari seen maire yi dañuy am ay bureau d'accueil et d'orientation et d'information sa limay jéxalé moy communication bi gën nak moy sunu jëm yi ñu défar ko ba kuñu gis xémem sëriñ bi yaakaarna loolu mom moy clé wu communication yoon bi kenn ku ne fo nekk nga xamni ambassadeur yoon bi la ambassadeur sëriñ bi ga défar sa jëm défar say jikko ba ku la gis xémem la ba bëgg gëstu bëgg xéñtu sëriñ loolu yaakaarna moy communication bi gëna efficace te kuñu wax Sidi Mokhtar sama benn jarbaan daf ma nett li ne mom kër la jàngé néna ba muy jàngé kër dafa nekkoon ak mbokam mu dëkk Kaolack koka ne ko man de wax deug yalla xam bi ma la xam ci nek bi ñu nek kër ma xam ne ku baax nga xam ne julit deug nga motax ma xam ne mourid yi ay julit lañ ndax man Kaolack la dekk julit la waye dañ ma samay wajur ak samay kilifa dañ ma yag wax ne mourid ñom danaka duñuy julit te loolu bari na ci Sénégal ño xam ne loolu lañ japp kon Sidi Mokhtar ne mom nek gam nek koku wan lim ko wan kimu don ak namu mel ak jikom taxna mom koku respecte yoonu mourid xamne yoonu mourid kat li la kon japp na ni suñu jëm ñu defar ko ba ginaaw señ taxa da koy wax ginaaw señ Touba dañ ko jox suñu lepp liñ koy jox nañ ko defar kon dañu defar suñu jëm yi ba kuñu gis xamne ñoy vecteur de communication bi gëna am doole ci yoonu mourid ndax jikko ndax jëfiin ndax def lu baax ndax yewen ndax xidmal julit ñi loolu suñ ko defee yaakaar naa mooy vecteur de communication bi gën a am solo ci lu mu mën a doon li may jeexale nag mooy sunu mission la ñun ñëpp ñu taxaw ci communication yoon wi tasaare message yu sëriñ bi ndax sëñ Moustapha Diatara daf may nettali ne mas nañoo dem Iran ayatullah Khamenei ne leen man bi fi Rafsane Diagne ñëwee indaaleel ma masalikul jinaan ak téere Serigne Touba ci laa xam kii mooy kan waaye yéen sàggan ngeen di ku mel nii nu ngeen koy amee te ñun xamuñ deug na cheikh murtala bi mu genné wa wax na deug de wax na deug cheikh murtala mom gatchi ngala ma def na ci lam waro def lepp sonna na ci dundum yep lolou lako def waye dal def na kenn ku nek ci ñun am nga waru gar ci xamne am na lu def ci te suñu waru gar la ñu tassare jangalem serigne bi te jaarale ko ci jumtukaay wu xarale yi jaarale ko ci communication jaarale ko ci suñu comportement suñu jëf ak suñu doxalin lol dal mo doonon waxtaan wi di jéglu ci guddal gi nak di leen sant di leen gëreum di ñaan suñu borom defal nu ak digg ak top wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.